Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Natalia Apostolova tha se vendimi për anulimin e projekteve në Mitrovicën e Veriut është marrë në Bruksel. Në klinikën e kardiokirurgjisë në QKUK të Kosovës në Prishtinë veprojnë vetëm dy kardiokirurg. Senati Amerikan ka miratuar legjislacionin për sanksione më të ashpra kundër Rusisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes e Maqedonisë ka njoftuar se 95 pjesëtar të armatës do të marrin pjesë në ushtrimet të përbashkëta ushtarake me afro 300 ushtar amerikan me emrin kalorci mbrojtës 17. Zyrtarët e Maqedonisë thanë brëm se manovrat fillojnë sot dhe zgjasin deri më 10 gusht. Ministria e Mbrojtjes e Maqedonisë tha se ushtrimet ushtarake mbahen në bazën e armatës në Krivolak. Ky ushtrim po bëhet pas manovrave shumë më të mëdha, në të cilat ishin përfshirë më se 25.000 ushtarë nga 22 vende anëtare të NATO-s dhe shtetet e partnere të mbajtura në Rumani, Hungari dhe Bullgari. Ambasadori amerikan në Shkup, Jesse Bailey, tha se ushtarët e Shteteve të Bashkuara do të udhtojnë prej ushtrimeve në Rumani për të marrë pjesë në manovrat në Maqedoni. Senati amerikan pothuajse në mënyrë unanime ka votuar në favor të legjislacionit për forcimin e sanksioneve kundër Rusisë, për kundër vërejtjeve të presidentit të Donald Trump dhe kërcenimit me hakmarje nga presidenti Rusis Vladimir Putin. Në Senat për legjislacion votua në 98 vetë, ndërsa kundër vetëm 2 ligjvënës. Ky legjislacion imponon edhe sanksionet ashpra kundër Iranit dhe Koresë Veriore. Tash legjislacioni dërgohet presidentit Trump për nënshkrim. Mundësi tjetër është edhe dhënja vetos nga ana e tij. Më herët ky legjislacion ka kaluar edhe në dhomën përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara, me çrast ishte mbështetur nga 419 të ligjvënës, ndërsa kundër kishin votuar vetëm 3 antar të kësaj dhome. Senati i Shteteve të Bashkuara i ka hedhur poshtë masat për shfuqizim të reformës shëndetësore të ish presidentit të Barack Obama, duke i dhënë goditje të fuqishme agjendës politike të presidentit Donald Trump. Tre senatorë republikan përfshirë ligjvënësin John McCain, i cili aktualisht është diagnostikuar me kancer të rrezikshëm në tru, me votat e tyre vendimtare janë shprehur kundër legjislacionit të propozuar. Rezultati përfundimtar i votimeve ishte 49 për dhe 51 kundër. Ky ishte zhgënjim, me të vërtetë zhgënjim, u tha kolegëve pas votimit lideri shumicës republikane në Senat Mitch McConnell. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions u ka thënë medjave se ai nuk do të tërhiqet përkundër kritikave të ashpra të presidentit të Donald Trump për mënyrën se si ai ka menaxhuar hetimet për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet amerikane. Trump disa herë është ankuar lidhur me vendimin e zotit të Sessions për të tërhequr nga hetimet e Departamentit të Drejtësisë për Rusinë, pak kohë pasi u emërua në këtë post dhe për dështimin e tij që t'i akuzojë njerëzit në qeverinë amerikane që në media kanë dhënë informacione për detajet e hetimeve. Përkundër këtyre kritikave që kanë shkaktuar spekulime se Sessions së shpejti mund të shkarkohet ose të rriqet, në intervistën për agjensin AP, Sessions tha mbrëm se ai nuk ka synim që të largohet nga posti dhe aty do të jetë aq sa e shetë arsyeshme presidenti Trump. Nëse ai dëshiron të bëjë ndryshime, ai ka të gjitha të drejtat, tha Sessions gjatë qëndrimit të tij në El Salvador. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Teme qendrore në gazeta vazhdon të jetë seanca konstituive e kuvendit të Kosovës më 3 gusht. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koaditore ka vënë pak vlerësimet e juristëve sipas cilëve situata në cilën vetëm fituesi mund ta propozojë kandidatin për kryetar kuvendi mund të zgjasë pafundësisht ose të paktën derisa të binden deputetët e partive tjera që t'ja votojnë kandidatin e preferuar panit. Kësisoj, gazeta sekson se insistimi i koalicionit PDK-AK Nisma që me çdo kusht të zgjedhë në kryet kuvendit Kadri Veselin mund të çojë në blokadë institucionale. Kjo pasi vendimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014 për kitazi me krye parlamentarin nuk e specifikon nëse kandidati që nuk i merë votat e mjaftueshme herën e parë mund të kandidoj sërish. Në këtë mënyrë, si shë nënvizon koaditore, kushtetuesja vetëm ka obliguar që kandidati duhet të propozohet prej koalicionit fitues, ndërsa bashkëpartiakët e Kadri Veselit, edhe pse nuk e kanë zyrtarizuar emrin e tij, ata kanë thënë se ai do të jetë kandidat i vetëm për krye parlamentar. Më tutje, gazeta sekson se koalicioni PAN të cilit i prind Veseli një javë para mbajtjes së seancës konstituive të 3 gushtit nuk ka gjetur partner për bashkëqeverisje, ndërkohë që partitë që renditen pas PAN-it kanë përjashtuar mundësinë që ta votojnë Veselin edhe për një mandat tjetër. Fatmir.
Me gjithë që koalicioni PAN thot se i ka numrat e nevojshëm për formimin e institucioneve që dolen nga zgjedhjet e 11 qershorit, si pas gazetave ka paqartësi, e veçanërisht për qëndrimin e deputetve sërb. Zanel?
Po, Fatmir, duke vlerësuar se asgjë nuk po flitet në të mirë të koalicionit PAN pasi përveç mungesës së numrave për t'i formuar institucionet, PAN-i duket se do të ketë telashe të siguroj edhe mbështetjen e votave të minoriteteve cilat i konsideron të sigurta, sidomos ato të sërbëve. Sot e përditshmja zëri, duke vënë dukje se lista serbe ende nuk ka vendosur nëse do të votojnë për kandidatet e PAN-it për krye parlamentar dhe krye minister. Gjykuar sipas deklarimeve të zyrtarëve të listës serbe, gazeta Zëri thekson se Haradinaj dhe Veseli ende nuk ka një marveshje përfundimtare me këtë subjekt, pa cilin krimi institucioneve do të ishte i pamundur. Për ndryshe, si pas burimeve të gazetës Zëri, lista serbe i ka vënë kusht Haradinajt që për mbështetjen e tyre kërkojnë themelimin e bashkësisë komunave me shumicë serbe.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Shefja e zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ka thënë dje se vendimi për anulimin e dy projekteve në Mitrovicë të Veriut, të cilat do t'i financonte BE-ja, është marrë në Bruksel. Si pasaj, autoritetet lokale nuk i kanë përmbushur kushtet e përcaktuara për realizim të projekteve. Ajo po ashtu ka theksuar se anulimi këtyre projekteve nuk ndërlidhet me çështjen e ngjecjes së punimeve në urën kryesore mbi lumin Iber, ashtu siç ka thënë para disa ditëve kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore Goran Rakić. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Vendimin për anulimin e këtyre projekteve në Mitrovicën Veriore kanë sjell institucionet e Bashkimit Evropian në Bruksel dhe ky vendim nuk ka asnjë lidhje me revitalizimin e urrës kryesore mbi lumin Iber në Mitrovicë, ka deklaruar shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova. Anulimi i projekteve, siç ka thënë ajo, është bërë për shkak se autoritetet komunale të Mitrovicës Veriore nuk i kanë larguar objektet e ndërtuara në mënyrë jo legale në afërsi të hapësirës ku do të duhet të fillonin ndërtimet, gjë që ishte domosdoshme për çasjen zonat e ndërtimit. Gjatë një interviste me një grup të gazetarëve, Apostolova ka thënë se kryetari komunës së Mitrovicës Veriore Goran Rakić paraprakisht kishte premtuar se do ta zgjidh këtë çështje. Sipas saj, vendimi për anulim të projekteve nuk ka qenë i lehtë dhe ai ka pasuar pas bisedimeve të rënda. Megjithatë, siç ka thënë Apostolova, Bashkimi Evropian ka procedura të caktuara për më tepër kur bëhet fjalë për paratë e qytetarëve të Bashkimit Evropian.
You are aware that there certain problems with these projects.
Kuptuam që ekzistojnë probleme të caktuara që ndërlidhen me këto projekte. Për 8 muaj kemi komunikuar me administratën lokale në Mitrovicën Veriore. 8 muaj për këtë. Kushti i parë për fillimin e projektit është që të krijohet mundësia për çasje në vendin e punimit, gjë që është në përgjegjësinë e komunës që ta zgjidh. Kryetari i komunës ka qenë i vetëdijshëm që kjo duhet të mundësohet në muajin prill. Fatkeqësisht në rrugën dhe në afërsi të hapësirës ekzistojnë objekte jo legale, gjë që është në përgjegjësinë e komunës që ta zgjidh këtë. Pastaj pasoi komunikimi me kryetarin e komunës dhe kolegët e tij dhe të gjithë kanë qenë të informuar se çfarë duhet të bëjnë. Fatkeqësisht nuk është ndërmarrë asgjë. Veprimi ynë i fundit pas skadimit të afatit ka qenë që ta sjellim zyrtaren e lartë nga Brukseli që ta vizitojë Mitrovicën e Veriut, e cila ia ka shpjeguar seriozitetin e situatës kryetarit të komunës. Pas vazhdimit të afatit përsëri nuk ka ndodhur asgjë. Ne ishim vënë në situatë që nuk kemi mundur të bëjmë asgjë, përveç që t'i anulojmë projektet, ka thënë Apostolova, e cila ka përjashtuar se vendimin e kanë mbështetur edhe ambasadat e Gjermanisë dhe Francës në Prishtinë. Në anën tjetër, kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore Goran Rakić ditë më parë ka thënë se anulimi i projekteve është bërë për shkak se përfaqësuesja speciale e Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova ka kërkuar nga komuna që të mundësohet vazhdimi i revitalizimit të urës kryesore mbi lumin Ibër pa ndonjë garanci për ruajtjen e sigurisë së qytetarëve. Rakić në prill të këtij viti ka urdhëruar ndërprerjen e punimeve për revitalizimin e urës për shkak të një varg incidentesh të cilat, siç është thënë, e rrezikojnë në sigurinë e qytetarëve. Por Apostolova gjithashtu ka thënë se ky vendim nuk ka asnjë ndërlidhje me revitalizimin e urës, ashtu siç ka deklaruar Rakić. Nuk ka asnjë lidhje ndërmjet këtyre dy projekteve me urën, nuk ka kurfar ndikimi politik prapa këtij anulimi, theksoi Apostolova. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në klinikën e kardiokirurgjisë në QKU të Kosovës në Prishtinë, lista e pritjes për operacion është e gjatë, meqë ka mungesë të theksuara të kardiokirurgëve. Megjithatë, me vetëm 2 kardiokirurg në këtë klinikë për 6 muajt e parë të këtij viti janë kryer 75 operacione në zemër. Prej vitit të 2015 deri tash janë kryer 215 operacione. Në QKU theksojnë se për klinikën e kardiokirurgjisë duhet të rritet buxheti. Kronike Ariana Kasapollit.
Klinika e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës ka vetëm 2 kardiokirurg. Për kundër mungesës së madhe të resurseve njerëzore në këtë klinik, ky shërbim po funksionon 24 orë në ditë. Vetëm në 6 mujorin e partë të këti viti janë kryer 75 operacione në zemër. Zyrtari për informim në qendrën klinike universitare të Kosovës Shpend Fazliu i tha Radios Evropa e Lirë se për kundër operacioneve të kryera brenda kësaj klinike, lista e pritjes vazhdon të jetë gjatë për shkak të mungesës së resurseve humane.
Sigurisht që ka listë pritjes të rasteve, që nuk janë raste nështë shumë emergjente, por edhe rasteve të tjera që do duhet të ndërhyjnë në këtë shërbim, që nevojitet të rritet furnizimi me banë në material shpenzues dhe buxheti për këtë kategori, nga se është buxhet i limituar dhe i kufizon edhe mundësitë për kryerjen e një numri të caktuar të operacioneve në kuadër këtij shërbimi.
Kjo klinik nga tetori i vitit 2015 është funksionalizuar në tërsi pas shumë problemeve që e kanë përcjell deri në kompletimin e klinikës dhe stafit. Në Ministrinë e Shëndetësisë në qeverinë e largëm të Kosovës thonë se operacionet në zemër që janë kryer prej funksionalizimit të kësaj klinike, buxhetit të shtetit ja kanë kursyer mbi 5 milion euro. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, thotë se problemet fillestare kanë qenë rreth kompletimit të stafit, pasi që pagat dhe kushtet që ofron QKUK-ja nuk kanë qenë të pranueshme nga kardiokirurgët që të punojnë aty.
Dy kardiokirurgë të njohur shqiptar kanë pranuar që bëhen pjesë e këtij shërbimi dhe ta japin kontributin e vet për funksionalizimin e këtij shërbimi, i cili në kaluar nuk ka funksionuar në qendrën klinike universitare të Kosovës. Megjithatë, nëse bëhet një bilanc i punës së tyre, shihet që ata për një kohë relativisht shkurtër kanë arritur që të kryejnë mbi 215 operacione që nëse përkthehen në shuma minimale të shpenzime që pacientët do t'i bati nëse do të shkonin në sektorin privat apo edhe jashtë vendit, spaku 5 milion euro do t'i kushtonin buxhetit vendit.
Në anën tjetër, zëdhënësi Shpend Fazliu tha se buxheti për klinikën e kardiokirurgjisë është i mangët, me që shërbimet për kryerje në operacioneve në zemër janë të kushtueshme.
Ky shërbim ka nevojë për përkrahje dhe ndihmë të vazhdueshme, sidomos në furnizim me banë dhe me material shpenzues, nga se bona dhe materiali shpenzues që nevojitet për këtë shërbim është i kushtueshëm. Andaj apelojmë të gjitha institucionet vendimtarëse që ky shërbim të furnizohet me bona dhe me material shpenzues, të rritet buxheti për këtë kategori në mënyrë që pacientëve edhe me tutje të ofrohet ky shërbim në kuadrin e qendrës klinike universitare të Kosovës, dhe të mos kenë nevojë të referohen në institucionet shëndetësore jashtë qendrës klinike universitare të Kosovës.
Zyrtar shëndetësor thonë se nga tetori i vitit 2015, kur edhe ka filluar punën intensive klinika e kardiokirurgjisë, kanë përfituar edhe specializantët të cilët kanë pasur mundësi të edukohen brenda institucionit, duke qenë nga afër pjesë e këtij shërbimi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje shkurtë disa lajme. Natalia Apostolova tha se vendimi për anulimin e projekteve në Mitrovicën e Veriut është marrë në Bruksel. Në klinikën e kardiokirurgjisë në QKUK të Kosovës në Prishtinë veprojnë vetëm 2 kardiokirurg. Senati Amerikan e ka miratuar legjislacionin për sanksione më të ashpra kundër Rusisë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.